Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Efescima i otpočinjamo razmatranje četvrtog poglavlja. Poglavlje četvrto. Tema. Crkva je novi čovek. Ispoljavanje novog čoveka. Inhibicija novog čoveka. Zabrana za novog čoveka. Sada smo došli do novog odeljka poslanice Efescima. Tema posljednja tri poglavlja jeste ponašanje crkve i zvanje vernika. Saznali smo o nebeskom pozivu vernika, ali smo sada stigli do vernikovog načina života, do njegovog zemaljskog života i hodanja. To nije svetovni život, nego zemaljski. Istinski vernici, koje kolektivno nazivamo crkvom, smešteni su u Hristu na nebesima. Hristos je glava tela i on je Bogu sa desne strane. Ali crkva treba da živi ovde dole, na zemlji. U poglavljima od prvog do trećeg razmatrali smo poziv, zidanje, odnosno izgradnju i sastav crkve. U ovom posljednjem delu poslanice razmatrat ćemo ponašanje crkve, ispovedanje crkve i sukob crkve. Crkva je novi čovek. U budućnosti crkva će biti nevesta, ali je crkva isto tako dobri vojnik Isusa Hrista. U prva tri poglavlja bili smo na vrhu preobraženja, na verovatno najuzvišenijoj duhovnoj tački u Novom Zavetu. Iz tog razloga smo tako mnogo vremena proveli u tim poglavljima. U ovom posljednjem delu smo se spustili na nivo življenja, gde se suočavamo sa demonom zaposednutim svetom i skeptičnim mnoštvom naroda. Baš ovde se odvija život. Da li smo sposobni da istine koje smo naučili, uzvišene istine, pretočimo u svakodnevni život? Da li možemo da u ovom svetu stojimo i da kroz njega hodamo na način koji je ugodan Bogu? Gospod je rekao da jesmo u svetu, ali da nismo od sveta. Rečeno je da poslanica Efescima teološki zauzima isto mesto kao i knjiga Isusa Navina u Starom Zavetu. Sada smo došli do mesta na kome se ta istina manifestuje. Isus Navin je u obećanu zemlju ušao na osnovu obećanja datog Avramu, Isaku, Jakovu i Mojsiju. To obećanje je bilo i njegovo na osnovu prava obećanja, pa je Izraelce preko reke Jordan uveo u zemlju. Prelaženje preko Jordana je simbol za smrt, sahranu i vaskrsenje Isusa Hrista. Kao vernici mi smo odvedeni u obećanu zemlju. To je mesto gde ti i ja živimo. Danas bi trebalo da živimo makar na teritoriji vaskrsenja. Isus Navin je morao da prisvoji zemlju tako što ju je zauzimao, da bi u njoj uživali i bili blagosloveni. Posjedovanje je velika reč u knjizi Isusa Navina. Iako su mu na putu stajali neprijatelji i druge prepreke, Isus Navin je morao da ih prevaziđe i da okupira zemlju. Pozicija, položaj je ključna reč u prvoj polovini poslanice Efescima. Bog nas je blagoslovio svim duhovnim blagoslovima, kako se kaže u prvom poglavlju u trećem stihu ove poslanice. Bog ih je dao nama, ali da li živimo ovde imajući te blagoslove u posedu? Izraelcima je bila obećana zemlja, ali sve dok nisu u nju ušli, ona je bila nedođija. Svako mesto na koje stupite nogama svojim, dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju, piše u knjizi Isusa Navina, u prvom poglavlju u trećem stihu. Bog kaže, Isuse Navine, sve ovo je tvoje, ali ćeš uživati jedino u onome što budeš zgrabio, čega se budeš držao. Vernik ima privilegiju da krene i da zauzme sve duhovne blagoslove na nebesima. Međutim, nedokučiva bogatstva u Hristu moraju da se istraže duhovnim mehanizmom, a to je Božja reč. Sve do sada ova poslanica je predstavljala slavnu objavu, ali sada nastupaju zapovesti. Onima koji su pozvani na ovako uzvišeno mesto, sada biva zapoveđen način života koji odgovara pozivu. Neki ljudi žive samo u prvom delu poslanice, pa postaju strahovito duhovni, pod navodnicama. Sećam se jedne takve porodice koju sam upoznao kada sam tek došao u Južnu Kaliforniju, u Americi. Dolazili su u crkvu u kojoj sam bio pastir, ali nisu bili njeni članovi. Bili su divni, aktivni ljudi. Jednog dana sam ih upitao zašto nisu članovi crkve. Pogledali su u plafon i rekli, mi smo članovi nevidljive crkve. A onda su im oči zatreptale. Uvideo sam da su mnogi ljudi, koji su članovi te, pod navodnicama, nevidljive crkve, i sami zaista nevidljivi. Nevidljivi su sredom posle podne, nedeljom posle podne, petkom uveče. U stvari, nevidljivi su onda kada ti od njih treba neka pomoć. Prijatelju, hajde da u vezi sa ovim budemo praktični. Nevidljiva crkva treba da sebe učini vidljivom ovde dole u lokalnoj zajednici. Došli smo do praktične strane poslanice Efescima, do zemaljskog ponašanja i stava crkve. U ovom poglavlju crkva je prikazana kao novi čovek. Novi čovek mora da se ispolji ovde, na zemlji. Mora da bude otvoren. Članovi nevidljive crkve sami treba da budu uočljivi i vidljivi. Moraju da budu otvoreni, da se ispoljavaju i da šire Božju reč. Ono što sada sledi ograničeno je samo na one koji su u Hristu. Duh Božiji govori spasenim ljudima. Ako nisi hrišćanin, Bog od tebe ne traži da ispunjavaš zapovesti iz ove poslanice. Pre svega, moraš postati Božje dete kroz veru u Hrista. Moraš postati član ili deo njegovog tela. Ono što dalje sledi u ovoj poslanici jeste samo za one koji su iskupljeni i koji su čuli reč istine. Mrtvi ljudi ne mogu da hodaju, uprkos tome koliko ih nepopustljivo bodrimo na to. Mrtvi prvo moraju da budu oživljeni. Apostol Pavle nam je rekao da smo mrtvi u gresima i prestupima. To je stanje svih izgubljenih ljudi. Zapovednik ne ide na groblje i ne viče tamo pažnja, pažnja, sada napred marš. I da to učini, oni svakako ne bi marširali. Niko se ne bi ni mrdnuo. Prvo moraju da imaju život u sebi. Zanimljivo je da svetu koji umire, religije govore učini nešto i onda ćeš biti neko. Bog kaže upravo suprotno. Prvo budi neko i onda ćeš moći da učiniš nešto. Ako nisi hrišćanin, samo stoji sa strane i slušaj. Vidjet ćeš šta je to što će Bog tražiti od tebe ako postaneš vernik. Kada se osvrneš oko sebe, shvatit ćeš da li vernici žive ili ne žive onako kako Bog želi. Ispoljavanje novog čoveka. Molim vas, dakle, ja, sužanju Gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani. Dakle je veza. Reč koja se koristi za prelaz. Znači, ovde se govori sa obzirom na sve ono što je Bog učinio za vernika, a što smo videli u prva tri poglavlja ove poslanice. Apostol Pavle je sužanj u Gospodu. On je sužanj zbog svog položaja u Hristu. Zar nije zanimljivo da je Pavle na nebeskim mestima u Hristu, a da je istovremeno u tamnici gde je neznabošcima svedočio o Hristu? Molim vas da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani. Ta reč molim je ista ona koja je upotrebljena u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju u 1. stihu. Ovo nije zapovest sa Sinaja, zapovest data uz munje i grom, već jedan nežni poziv ljubavi. Molim vas stoga, braćo, milosti Božije radi. Treba da živimo dostojno našeg poziva. Ovo je poziv da se živi na nivou koji odgovara položaju koji imamo u Hristu. Samo živite dostojno Hristovog evanđelja, da bih bilo da dođem i vidim vas, bilo da sam odsutan, čuo za vas da čvrsto stojite u jednom duhu, da se jednodušno zajedno borite za veru u evanđelje. Ovo je 27. stih prvog poglavlja poslanice Filipljanima. Apostol Pavle ponovo piše da živite dostojno pred Gospodom i da mu u svemu budete ugodni, plodonosni u svakom dobrom delu i rastući u bogopoznanju. Ovo je 10. stih prvog poglavlja poslanice Kološanima. Apostol Pavle pokazuje svoj život kao, na primjer, hrišćanskog življenja. Vi ste svedoci i Bog, kako smo se sveto, pravedno i besprekorno ophodili prema vama koji verujete. Ovo je prva poslanica Solunjanima, drugo poglavlje, 10. stih. Apostol Pavle nas moli da živimo dostojno evanđelja. Možda ti ljudi ovo neće reći, ali oni te procenjuju da li jesi ili nisi pravo Božje dete kroz veru u Hrista. Jedini način na koji to mogu učiniti jeste kroz tvoj život. Ne radi se mnogo o tome kako hodaš, nego gde hodaš. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakog greha. Ovo je 7. stih prvog poglavlja prve poslanice Jovanove. Hodanje u svetlosti jeste hodanje u svetlosti Božje reči. Koliko vremena provodiš uz Božju reč? Tvoja deca znaju koliko vremena posvećuješ Bibliji. Tvoji susedi to znaju, kao i ljudi iz crkve. Ako želimo da živimo u zajednici sa Bogom, moramo hodati u svetlosti Božje reči. Već smo ispričali događaj o čoveku koji je delio traktate. Usput da spomenem da je to služba za koju je potrebno mnogo pameti i molitve. Jednom crncu koji je bio nepismen uručen je traktat. Šta je ovo? Kad mu je rečeno da je to hrišćanski traktat, rekao je: ne umem da čitam, ali ću da gledam vaš trag. Ovo je najveća kratka propoved koju je ovaj hrišćanin mogao da čuje. Neko je gledao na njegove tragove, na njegov put. Pavle im upućuje molbu na osnovu njihovog poziva. Upravo je Efescima objasnio da žive u Božjoj blagodati, žive pod izličem te blagodati. Sa svakom poniznošću i krotošću, sa strpljivošću, podnoseći jedan drugoga u ljubavi, starajući se da svezom mira održite duhovno jedinstvo. Poniznost znači da naš um nije uzdignut. Pavle je praktikovao ono što je propovedao. Poniznost je suprotna ponosu. Voleo bih kada bi danas naši teološki fakulteti prestali da pokušavaju da stvore intelektualne propovednike, već da uče mlade ljude kako da žive u poniznosti uma. Pre vrlo mnogo godina čuo sam priču o modernoj crkvi u Škotskoj u Edinburgu, koja je želela da ima propovednika. Zato im je teološki fakultet poslao vrlo finog mladića, koji je u školi na ispitima bio sjajan. Nije imao nikakvog iskustva, bio je pun ponosa što je služio u ovoj velikoj crkvi. Kada je stao pred tu grupu ljudi, od treme je zaboravio sve što je ikada znao. Propovedi je naučio na pamet, ali ju je zaboravio. Dok je govorio, saplitao se, pa je propovedaonicu napustio skroz ponižen. Znao je da je doživeo neuspeh. Jedna fina Škotlanđanka je otišla do njega i rekla mu: "Mladiću, posmatrala sam te jutros. Želim da ti kažem da si za propovedaonicu otišao onako kako si sa nje sišao, onda bi sa nje sišao onako kako si se na nju popeo." Ustao je sa ponosom, ali je sišao sa poniznošću i krotošću. Poniznost je ono što predvodi sve ostale hrišćanske vrline. Ne činite ništa iz nadmetanja ili iz sujetnog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe, kaže poslanica Filipljanima 2. poglavlje 3. stih. Poniznost je bila odlika našega Gospoda. On je rekao: "Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu." Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju u 11. poglavlju u 29. stihu. Danas ima previše hrišćana koji su ponosni na svoj narod, na svoje mesto, na svoj izgled, pa čak i na blagodat. Ponosni su na to što su spaseni blagodaću. O, kako nam je potrebno da živimo u poniznosti uma. Evo priče koja je ispričana grupi ljudi koji su išli u posetu Beethovenovoj kući u Nemačkoj. Kada im je vodič pokazao Beethovenov klavir i završio sa svojim izlaganjem, pitao je da li ima ikoga ko bi želeo da sedne za Beethovenov klavir i da odsvira par akorda. Odjednom je gomila pohrlila ka klaviru, svi osim jednog sedog gospodina sa dugom kosom. Vodič ga je upitao: "Zar ne želite da sednete za klavir i odsvirate nekoliko nota?" On je odgovorio: "Ne, ne osjećam se vredan toga." Taj čovjek je bio Penderevski, jedini čovjek koji je zaista bio vredan da svira na Beethovenovom klaviru u 20. veku. Koliko često hrišćani pohrle da nešto urade, a nemaju dar za to. Kažemo da nam je teško da nađemo ljude koji će obavljati neke poslove u crkvi, ali evo i drugog ekstrema. To su ljudi koji hoće da rade ono za šta nemaju dara. Treba da živimo u poniznosti uma. Sa svakom poniznošću i krotošću. Krotost je blagost, nežnost i ne predstavlja slabost. Biti blag ne znači biti mlakonja. U Svetom pismu postoje dva čoveka koja su bila blaga. U starom zavetu to je Mojsije, a u novom Gospod Isus. Kada vidiš Mojsije kako silazi sa planine i lomi zapovesti napisane na kamenim pločama, i kada čuješ šta je rekao svom bratu Aronu Izraelcima, da li bi to nazvao krotošću? Bog jeste. Kada je Gospod Isus otišao u hram i isterao ljude koji su menjali novac, da li je to bila krotost? Svakako da jeste. Svet ima svoju definiciju krotosti, koja je sinonim za slabost. Za Bibliju, krotost predstavlja spremnost da se stane i ispuni Božja volja, bez obzira na cenu. Krotost je kada se pokloniš pred Božjom voljom. Nastavit će se.